warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعنا وناكسن لقيستي على قوض بضع ورقي دنكو وهين وحاكم دا أقل كسري ويري وسير دا بدرول كي تمرتا ودنكا معمول كمقالة دا مركي يا أمي صوم أو كهد اللي دقال كدنكا على شبابا يوسير كشقة دا يدولد سومالي وربحين وقد بيي وحمناها كلي واحدة وسارد أسيكد بكل موها ودلك مصر كقايب قلي subax wanaagsan dhageystayaal intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo khamiisa taariikhdana waxa ay ku beegantahay 16ka bisha 9aad 2022 qodobadaasi aan maqashayn iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Kenya Lusaka ayaa waxa uu wasiirka wasaaradda petrolka ee dalka John Mwies iyo digiisa wasaaradda waa wasaaradda tamarta Charles Kiter uu ku amray in ay ka soo hormuuqdaan sanadrada maalinka talaadada ee toddobaadka dambe labadan mas'uul ayaa laga doonayaa inay faahfaahin ka bixiyaan sababta keentay in xilligan la kordhiyo qiimaha noocyada kala duwan ee shidaalka wadanka gudoomiyaha aqalka sare ee dalka ayaa xusay in wasiirada looga baahan yahay in ay qod waa in ay ka hadlaan isla markaasna ay aqalka sare ay ayagu faahfaahin ka siiyaan arintaasi senatorka ismaamul goboleedka Kirijo ayaa waxa uu dalbaday in loo yeero wasiiradan arintan ayaa imaanaysa saacado un kadib markii maamulka qaabilsan maareynta adeegyada tamarta iyo petrolka dalka ee magacooda loo soo gaabay EPRA oo dhaqan geliyay isbeddelo cusub oo la xiriira qiimaha lagu kala iibsanayo noocyada shidaalka. Qiimaha nooca shidaalka ee Super Petrol ee magaalada Nairobi ayaa hadda ah 134.72 halkii litir. Naftada ama diesel waxaa iyadana lagu kala iibsanayaa 115.60 shilinka dalka halka litir. Sidoo kale kerosene ayaa waxa uu yahay 118.72 halkii litir. Ismaamul goboleedka Mombasa noocyada kala duwan ee shidaalka ayaa waxa uu qiimahoodu kala yahay Super Petrol 132.46 shilin, diesel waa 317.36 shilin, kerosene waxa uu marayaa 108.57 halkii litir. Maamulka qaabilsan maareynta shidaalka ayaa waxay sheegeen in qiimaha ay ku jirto canshuurta dakhliga oo ah 108 sida ku qeexan xeerarka maaliyadda ee sanadkii 2018 iyo isbeddelkii lagu sameeyay xeerarka canshuuraha sanadkii hore. Qiimaha nooca shidaalka ee loo yaqaan Super Petrol ayaa waxa ku kordhay ilaa 7 shilin. Kenyaanka oo wajahaya culays dhaqaale oo ka dhashay saameynta cudurka COVID-19 ayaa cabasho ka muujiyay kororka ku yimid noocyada kala duwan ee shidaalka, waxaana ay dalbadeen in arinta dib loo fiirsho, taas oo keentay in xubnaha wasiirada ee qaabilsan tamarta iyo petrolka looga yeero aqalka sare. Waxaa la filayaa in maanta maxkamadda xukun dul dhigto wasiirkii hore ee wasaaradda ciyaaraha dalka Xasan Weeriyo iyo ku-xigeenkiisii waa ku-xigeenkii qasnad hayaha guddiga qaran ee Olombikada dalka oo shalay dembi lagu helay. Maxkamadda ayaa waxa ay eedaysanayaashan ku cadeysay in ay malaayiin shilin musuqmaasuq sanadkii 2016 waa musuq maasuqeen sanadkii 2016 xilligaasi oo la qabtay ciyaaraha Olombikada oo ka dhacay dalka Brazil. Maxkamadda dhageysato dacwadaha la xiriira musuq maasuqa iyo ku takrifalka awoodaha ayaa sheegtay in mas-uuliyiintan horey ay dembiyo kala ogoleen. Qiimaha lacagta ay maxkamaddu sheegtay in sidii la rabay aan loo adeegsan ayaa gaaraysa 88.6 million oo shilinka dalka ah.
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM
gudoomiyaha maamulka magaalada marka iyo gudoomiyaha ahna gudoomiyaha gudiga amniga ee gobolka shabeelada hoose ee Soomaaliya Abdullahi Cali Ahmed Waafo ayaa waxa uu shir la qaatay saraakiisha ugu sareysa ciidanka AMISOM ee deegaanka lambar 10 iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolka shabeelada hoose ka hawlgala shirkaasi ayaa waxa wada jir u gudoomiyay gudoomiyaha iyo taliyaha ciidanka AMISOM ee deegaanka lambar 10 waxaana diirada lagu saaray abniga magaalada marka iyo deegaanada kale ee ku dhowdhow shirka waxa goobjoog ka ahaa saraakiisha ciidanka dawladda oo isugu jira hurinta gurmadka ee 14ka Oktoobar saraakiil ka socday ciidamada gorgor iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka ilaalada deegaanka intii shirkaasi uu socday ayaa waxa looga hadlay xaaladda amniga deegaanadaasi sidii wax looga qaban lahaa iyo fulinta hawlgallo ka dhanka ah al-shabaab gudoomiye Waafo iyo taliyaha ciidamada AMISOM ee lambar 10 ayaa waxa ay saraakiisha ciidamada ka dhageysteen xogaha dhanka abniga ah ee hayaan iyo sidoo kale taajikooyinka loo dejin karo howlgalada al-shabaab ka dhanka ah waxa sidoo kale ay ciidamada kula dardaarmeen inay kala dambeyn sameeyaan sidoo kale ay qarankooda u adeegaan dagaalka al-shabaab ka dhanka ah ee gobolka shabeelada hoosana ay laba jibaaraan gudoomiyaha magaalada marka ahna gudoomiyaha gudiga abniga ee gobolka shabeelada hoose Abdullahi Cali Ahmed Waafo ayaa ugu dambeyntii sheegay in isku xirnaanshaha hadii lagu dadaali waayo ay kalifayso tafaraaruq inuu yimaado isla markaana ummada abnigooda la damaanad qaaday lagu fashilmo magaalada marka ay xarunta gobolka shabeelada hoose iyo deegaanada hoos yimaada ayaa mararka qaar waxa ka dhaca weeraro iyo qaraaxyo lala beegsada ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee aagaas ayagu ku sugan waxaana dhanka kale gobolka shabeelada hoose si toos ah uga dhaca howlgallo isdaba joog ah oo al-shabaab ka dhan ah wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiwahaab Ogaas Xuseen ayaa wuxuu ka warbixiyay shir wasaaradaha shaqada iyo arrimaha bulshada ee dalalka jaamacadda carabta uu kaga qayb galay magaalada Qaahira wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliya ayaa sheegay in waxyaabo badan shirkaasi ay Soomaaliya ka faa'iiday
waxaan sida caadada ahaydba aan kulan la qaatay agaasimo waxyada wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo runtii aan ku dhiirigelinayay dirdirgelinta shaqadu inay socoto oo shaqaaluhuna ay shaqadooda gutaan agaasimo waxyaduna ay shaqadooda gutaan ayagoo la xisaabtamaya shaqaalaha waa kulan inta badan aan caadaysano inaan isbuuciba hal mar aan la kulmo runtiina shaqaaluhu waa lafdhabarta waddanka si kasta oo waddanku doorasho u aaday haddana waxaa rabaa wasaaraduhu inay shaqeeyaan shaqaaluhuna shaqada yimaadaan waxaan kaloo runtii ayna aan xoojinayay oo aan kala hadlay sida kala horeba la socoteen waa annagii daah furnay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cudurkan COVID-19 oo runtii dhibaato badan ku haya caalamka sidii maxaan ku dhahay looga taxadari lahaa loo qaadan lahaa tallaal wasaaradaha shaqaalahana ay ka qayb qaadan lahaayeen shaqaalaha maxaan ku dhahay Soomaaliyeed ma ay runtii khasab ku tahay inay tallaalka qaataan mar haddii cudurkii aan la lahayn lockdown baa lagu jiraa oo muddo gooban oo la garanayo ka baxayaa cudurkani aan la lahayn cudur iska socdana uu yahay shaqadina loo baahan yahay in la qabto dabcan dirdirgelin noocaas ah in wasaaradda iyo wasaaradaha dhammaan shaqaaluhuba arrintaasi inay ku dhiirranadaan hawshadan qabsadaan qayb bay ka ahayd waxaa kaloo iyadan runtii warbixin aan ka siinayay maadaama aan ka qayb galay shirkii jaamacadda carabta wasiirada shaqada iyo arrimaha bulshada oo ka dhacay magaalada Cairo ee waddanka Egypt ama Masar oo runtii aan kula kulmay wasiirro dhigayga ah intuna aanu ka wada hadlay sidii ummadda Soomaaliyeed khaasatan shaqo la'aanta ka jirtahay sidii wax ay ula qaban lahaayeen dhalinyarada oo 125 lagu sameyn lahaa xirfado ay ku shaqo tagaan arrintaasna waxaan isleeyahay guulo badan baa ka yimid oo runtii wadamo badan oo aan soo arkay waxay ballan qaadeen in casimad ay u fidiyaan wasaaradda isla markaana wixii ay kala qaban karaan ay diyaar u leeyihiin haddii noqoto shaqo abuuris iyo haddii noqoto xirfado lagu tababarayo shaqaalaha Soomaaliyeed runtii safaaradda Masar intii aan joogay waxaan runtii ugu bogaadinayaa sida Soomaalnimada ah ay nolo shaqeeyeen ayagoo markasta runtii wax kasta oo aan qabanayno diyaar nolo ahaa dowladweyn ay ka muuqatay khaasatan safiirka dalka Masar Ilyas iyo dowladaysta la shaqeynaysayba oo door weyn ka qaatay kulamadii aan la qaadanayay wasiiradii dhigayga ahaa كلمة دعية ذي أنا قلها هي رنتي وأنا قمها علنيا وأنا سلايا هاي ودن كأن تكني إيوه وزير ده على كورونا يبقى شعادة عربته وحياة هاي نتطلع وهي لان سيد الصومالي وعلاقة من الله هاي وحنا بلن قاعدين إنا الصومالي كرب يستعجل دوران خاصة حاجة شقارها تابرد هالنقطة شقسينا هالنقطة شقابرد هالنقطة أما هالنقطة إنا هي حاجة ضربة تابرو أما هي نوي مدان إنتنا رنتي كل بيوصل لماتي
maanta ayaa la filayaa in maalinkii saddexaad oo xariir magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ay ka dhacdo doorashada qaar ka mid ah xubnaha aqalka sare oo ay dooran doonaan baarlamaanka maamulkaasi xalay magaalada Jowhar waxaa lagu doortay hal kursi kaasi oo ku soo baxay senator Cismaan Maxamuud Dufle maanta waxaa la filayaa in magaalada Jowhar lagu doorto laba ka mid ah kuraasta aqalka sare waxaana ku tartamaya musharaxiinta kala ah kursiga koobaad ee maanta loo qorsheeyay doorashada waxaa ku tartamaya Cali Shacbaan Ibrahim, Cabdul Qadir Hanafi, Sheikh Bashir, Cabdullaahi Ahmed Tawad, Aasha Hussein Abukar iyo Cabdalle Cabdi Hussein halka kursiga kalena ay ku tartamayaan Xasan Iido, Maxamuud Kobac, Cusmaan Ahmed Macow iyo Cabdinoor Ibrahim Nuur amaanka magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle ayaa aad loo adkeeyay waxaana la filayaa dhawaan in ay Hirshabeelle dhameystirto kuraasta aqalka sare ee Hirshabeelle doorashadoodu ay tahay oo 8 kursi ah ugu dambeyntiina qareenka matalaya madaxweynaha dalka Filipiin Rodrigo Duterte ayaa waxa uu sheegay in hoggaamiyaha dalkaasi uu aanu si dhow la shaqeyn doonin amaba u garab siin doonin dacwada maxkamadda caalamiga ee dambiyada dagaalka ICC taas oo ku saabsan kafalcelinta maamulka madaxweynahaasi waa madaxweyne Duterte ee daroogada maxkamadda ayaa baaritaan waxay ku haysaa sida dowladda Filipiina ay ula dagaalantay ka ganacsiga daroogada waxay arintan ku soo aadaysaa kadib markii madaxweyne Rodrigo lagu eedeeyay in uu gacan ka geystay dilal badan oo dhacay iyadoo oo lagu amdacoonayo daroogada in lala dagaalamayo qareenka madaxweynaha dalka Filipiina ayaa ku doodaya in maxkamadda ICC aynan u lahayn awood sharciyadeed oo ay baaritaan uga fuliso gudaha dalkaasi qaar ka mid ah hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha ayaa waxay sheegayaan in ciidamada amaanka ee dalka Filipiin ay dileen 10,000 oo qof taas oo lagu tilmaamay weerar sharci darro ah oo shacabka ka dhan ah warkii ay kala socoteen idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari way naga intaas warkaan aniga Faadumo ayaa soo jeedinaya Yusufna u farsameynaya intaan warkaan warbixiga ku kulmayna nabaday